Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi repriza Mosta. Razgovaralo se o tome koliki je politički uticaj Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječ o tome šta Kina kao velika sila traži na Zapadnom Balkanu, koji je od nje udaljen hiljadama kilometara, u kojoj je mjeri Zapadni Balkan kapija za prodor Kine prema Evropi. Da li Kina odgovara zapadno-balkanskim liderima zato što se poslovi koje ona nudi dogovaraju iza zatvorenih vrata? Zašto je od svih država Zapadnog Balkana Kini najatraktivnija Srbija? Kako je za vrijeme pandemije porastao rejting Kine u Srbiji? Zašto na ulicama Beograda kineski policajci patroliraju zajedno sa srpskim? Ima li Kina ikakvog uticaja u Bosni i Hercegovini? Zašto Vučić kineskog predsjednika Xi Jinpinga naziva bratom? Da li jačanje uloge Kine smanjuje ruski uticaj na Zapadnom Balkanu? Da li Srbija svoju sudbinu veže za Kinu? Da li je Kina Srbiji namijenila ulogu svog trojanskog konja u Europi? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li Kina, pored ekonomskih i političke interese na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Biserko, koliko je za Kinu kao veliku silu važan Zapadni Balkan? Šta ona traži na jednom malom području koje je od nje udaljeno hiljadama kilometara?
Interes Kine za Balkan ne može se gledati izvan njihove inicijative Put svile, zato što je to jedan važan deo tog velikog projekta koji je lansiran pre nekoliko godina i koji zapravo ima za cilj da uspostavi puteve, infrastrukturu Kine prema evropskom tržištu i drugim tržištima, svim zemljama kroz koje Put svile treba da prođe. Prema tome, Balkan tu ne zauzima neko posebno mesto, nego je deo jednog šireg koncepta, jedne šire strategije Kine, koja sada ostvaruje svoje interese na jednom širokom globalnom planu i stvara jednu svoju ekonomsku sferu koja je već u toku neko vreme. Ta njihova strategija je sve očiglednija i sve više zabrinjava zapadne partnere, posebno u Ameriku.
Gospodine Ćurak, po vama, zašto je Zapadni Balkan toliko važan Kini?
Pa očigledno je da Kina posljednjih nekoliko godina pokušava da se nametne kao globalni geostrateški igrač. Kina je faktički do ove važne geopolitičke transformacije bila regionalna sila, gospodar u istočnoj Aziji, protiv čega Sjedinjene Države nisu imale ništa protiv, ali u trenutku, dakle, kada je Kina odlučila da svoju regionalnu moć zamijeni, odnosno proširi na globalnu geostratešku moć, to je postao veliki problem. U tom kontekstu za kinesku geostrategiju jedan pojas, jedan put, upravo je ovaj dio Evrope, rekao bih, najbolji način zbiljskog oživljavanja Puta svile, ali sa jednom vrlo, rekao bih, proračunatom i bitnom dimenzijom koju Kina naglašava, a to je da ona želi u stvari da gramatiku rata zamijeni gramatikom trgovine. Unutar te transformacije Kina se nada da može dobiti saveznike u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, naročito u jugoistočnoj Evropi, koji se neće opirati tome da budu de facto objekti kineske velike strategije. Kini, rekao bih, u tom smislu Zapadni Balkan znači puno, jer predstavlja u dobroj mjeri otvorena vrata za dalji prodor Kine prema Evropskoj uniji. Prema tome, Zapadni Balkan je u stvari od strane Kine učinjen bitnim, više nego od strane samog Zapadnog Balkana, a Kina ima veliku komparativnu prednost u odnosu na Evropsku uniju za političke strukture na Zapadnom Balkanu, a to je da nije demokratska zemlja. Političke strukture na Zapadnom Balkanu u stvari puno lakše komuniciraju i koketiraju sa diktatorskim režimima nego sa otvorenim režimima, i mislim da i u toj političkoj dimenziji treba tražiti taj veliki interes Kine za angažman Zapadnog Balkana.
Gospođo Biserko, zašto je Kini od svih država Zapadnog Balkana najatraktivnija Srbija?
Srbija je centralna zemlja Balkana. Ona je veoma važna, uvek bila, i ona je na tom putu svile zapravo zauzela stratešku poziciju, ne svojom voljom, nego svojom geografijom, i u tom smislu Kina se jeste dodatno posvetila svojim odnosima sa Srbijom, koji se oslanjaju na odnose koje Jugoslavija imala sa Kinom. One su dalje razvijene. Srbija ima dva sporazuma strateška sa Kinom. Jedan je potpisan 2009. a drugi 2016. Srbija zapravo svojom nespremnošću da se reformiše i da svoje članstvo u EU učini ubedljivim, ona se okrenula partnerima na istoku, odnosno Rusiji i Kini, a Kina je zanimljiva za sve zemlje na Balkanu svojim finansijskim aranžmanima i svojim infrastrukturnim projektima koji su u velikom nedostatku na Balkanu. Zatim, njeni krediti su netransparentni, znači mogući je veći stepen korupcije i ugrađivanje u te aranžmane. Drugo, oni su daju na kraći rok, s tim što su oni znatno skuplji od recimo kredita monetarnog fonda iz zapadnih zemalja. Međutim, za zemlje kao što su balkanske zemlje, nedostatak u kapitalu je zapravo jedan od osnovnih razloga što su oni tako prijemčivi na kineske ponude. Drugo, Kina ulazi ne samo sa infrastrukturnim projektima, kao što je recimo željeznica do Budimpešte, već i raznim energetskim projektima, recimo kao što je Bor u Srbiji. Znači, ona ulazi u sve te ključne grane privrede koje dugoročno vezuju te zemlje za Kinu i zapravo za taj njen projekat ulaska u Evropu. Zapravo ovo se vidi kao jedna kapija za Zapadnu Evropu, a kao što sam rekla, i mnoge firme u Zapadnoj Evropi su deo tog projekta.
Gospodine Čurak, vi ste rekli da je taj autoritarni model kineski, koji podrazumeva brži ekonomski razvoj bez demokratije, ljudskih prava i slobode medija, da je on privlačan liderima Zapadnog Balkana. Ima li šanse da se on proširi na Zapadnom Balkanu?
Povlačenjem Sjedinjenih Država, koje su bez obzira na sve prigovore ipak ozbiljna i demokratska država, mi sada imamo situaciju da u svijetu, pa tako i u našim krajevima, vodeća svjetska sila bude ona koja u stvari nije demokratska. Što se tiče naših zemalja i naših političara, dobijanje novca od strane Kine bez prezahtjevnih procedura, kao što na primjer to traži Evropska unija, jača njihove političke pozicije, koje u mome uvidu najviše odgovaraju nečemu što bih ja nazvao demokratura. Dakle, imati oblandu demokracije, a objektivno figurirati na način da kroz nominalne višepartijske sustave imamo u stvari vrlo snažne monostranačke infrastrukture koje vladaju u slučaju Bosne, tri monostranačke infrastrukture, u slučaju Srbije jedna Vučićeva i tako dalje i tako dalje. Mislim da je najsnažniji link koji povezuje Kinu i zemlje Zapadnog Balkana upravo jedna vrsta vladavine koja ne zahtjeva procedure, jednu vrstu transparentnosti, kontrole upravljačkih procesa i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, rejting Kine u Srbiji je naročito porastao za vrijeme pandemije, kada je Kina poslala značajnu medicinsku pomoć Srbiji. Vučić se beskrajno zahvaljivao Kini, istovremeno kritikujući Evropsku uniju. Po Beogradu su nicali bilbordi zahvalnosti Kini i njenom predsjedniku, a mediji su bili prepuni hvalospeva o bratskoj zemlji. Jednom rječju, Kina je predstavljena kao spasilac. Je li to bilo preterivanje?
Pa naravno da je bilo preterivanje. Kina jeste iskoristila ovu pandemiju da pomaže zemljama kao što je Španija, Italija i Balkan. Međutim, ta pomoć nije bila veća od one pomoći koju je uputila Evropska unija. Međutim, mora se istaći da je Kina veoma široko percipirana kao odgovorna za širenje pandemije u tim razmerama, nije blagovremeno obavestila svet i Svetsku zdravstvenu organizaciju, ne samo na zapadu, već i u nekim afričkim, azijskim zemljama. Tako da je to u stvari bio jedan, ja bih rekla, jedna pobjeda kratkog daha.
Gospodine Čurak, da li je Kina iskoristila pandemiju za vlastitu promociju u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bih. Mogao dati potvrdan odgovor. Ne vidim razloge da bi kazali kako je u Bosni i Hercegovini Kina iskoristila pandemiju da se nametne kao autoritativni igrač. Treba biti objektivan i kazati da je opet najveću pomoć pružila ili će pružiti Evropska unija, ne samo Bosni i Hercegovini, nego i Zapadnom Balkanu, ali je vrlo to zanimljivo. Ja ne znam šta je to u političkom umu naših zemalja da očiglednu pomoć Evropske unije kao da je ne primjećuju, a neke diktatorske poklone jeli od njih prave, rekao bih, neke nevjerovatne spinovane predstave.
Gospođo Biserko, srpsko rukovodstvo govori o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine. Vučić naziva kineskog predsjednika Xi Jinpinga bratom, piše mu pismo zahvalnosti, a kineski predsjednik mu uzvraća, jača saradnje između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, govori se da su Srbi i Kinezi braća. Da li to znači da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu?
Naravno, pred Ministarstvom inostranih poslova svoj veliki transparent Srbi i Kinezi braća i večita braća. Mislim da ovdje, pored ovih ekonomskih i financijskih aranžmana, treba imati u vidu i činjenicu da je Kina član Saveta bezbednosti, pored Rusije, i da one zapravo imaju određenu ulogu u rešavanju kosovskog pitanja, odnosno statusa Kosova, i da Srbija jako polaže računa na njihovu ulogu. Istovremeno, Srbija je u svim telima Ujedinjenih nacija, kada se osuđuju ljudska prava u Kini ili u Rusiji, uvek uzdržana ili glasa protiv. Znači, ona se vezala ideološki za Kinu i za njen, da kažem, vrednostni sistem. Kina je socijalistička zemlja sa kapitalističkom privredom. Znači, radi se o jednom autoritarnom kapitalizmu koji mnogo ne mari za ljudska prava i naravno njima je na prvom mestu jedinstvo nacije i ekonomski prosperitet. Jedinstvo nacije zato što je Kina na taj način zaokružila svoju teritoriju i tako je drži čvrsto pod svojom kontrolom, jer smatra da svaka manjina kao Ujguri ili Tibet ugrožava njene, da kažem, strateške važne tačke, zbog koga su te represalije na ta dva regiona posebne. Srbija ima sličnu politiku ili je imala u prošlosti prema određenim manjinama, prema tome čak i taj vrednostni sistem veoma percipiran kao nešto što je vrlo, da kažemo, domaćeno ovde, pogotovo u ratu 90-ih i sve ono što se dešavalo kasnije u smislu stvaranja srpskog etničkog prostora.
Gospodine Čurak, mislite li vi da Srbija svoju sudbinu sve više vezuje za Kinu, da se prosto svrstava u taj blok oko Kine?
Pa znate, srpska politika, to je vrlo, rekao bih, specifična politika u ovom dijelu svijeta, koja u velikoj mjeri pati od jednog kompleksa više vrijednosti. Jel? U tom smislu, dakle, mi vidimo da srpska politika voli da koketira, da se stavlja u istu ravan sa velikim silama, što je, mislim, s jedne strane notorna besmislica, ali s druge strane očito se pokušava neki način utjecati nekim podzemnim kanalima, ljubaznošću, podilaženjem, utjecati na to da se dobiju neki strateški poeni, prije svega koji su sada vezani za Kosovo. Kad takvu stvar postavimo, čini se da je afirmacija Kine u Srbiji malo neprirodna, malo iznad očekivanja, ali ja vjerujem da je to u velikoj mjeri povezano sa samim karakterom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On to naprosto tako voli, mislim da onda organizira i sav rad bitnih službi, da ih organizira shodno svom karakteru, svojoj slici i prilici, i zbog toga imamo dojam o velikoj povezanosti, odnosno prepuštanju Srbije u ruke Kine. Potrebni bi nam bili vrlo egzaktni parametri da bi mogli dati jasan odgovor. Recimo, kolika su ekonomska ulaganja Kine u Srbiju, kakva su ta ulaganja, kakve su kamatne stope za kredite, na kom nivou je infrastruktura koja se gradi, zatim u kulturnoj sferi, u kojoj mjeri se uči kineski jezik, koliko se razvijaju konfučijanski instituti, ali koji se u stvari pojavljuju kao vrlo bitan element kineske kulturne moći, da bi mogli kazati da li se radi o stvarnoj žestokoj povezanosti na način na koji je recimo Kuba bila povezana sa Sovjetskim savezom, ili se radi o jednoj prefriganoj igri predsjednika Vučića. Mislim da dati jednoznačan odgovor da se Srbija snažno vezala za Kinu da bi bilo pretjerano, ali da bi negdje sama Srbija mogla biti negativno iznenađena nakon nekoliko godina nekim benefitima koje će Kina zatražiti, mislim da bi to bilo moguće.
Gospodine Čurak, koliki je utjecaj Kine u Bosni i Hercegovini?
Pa ne baš veliki. Evo recimo u Sarajevu imamo Konfučijanski institut, imamo zatim na Univerzitetu Istočnom Sarajevu, mislim, katedru kineskog jezika. U toj kulturnoj sferi dolaze razne kineske umjetničke trupe i možemo govoriti da je to jedna fina i suptilna povezanost dviju dalekih zemalja, jedne male balkanske zemlje i jedne velike sile kao što je Kina. U ekonomskoj sferi imamo određena ulaganja u entitetu Republika Srpska, imamo sada ulaganja vezana za termoelektranu u Tuzli, dakle to je sve nešto što s jedne strane se objavljuje kao velika stvar, da će to donijeti benefite Bosni i Hercegovini, ali ja nisam stručnjak za to i ne mogu da garantiram da će to sve proći u najboljem redu i da će bosanska privreda od toga imati koristi. Ja se nadam da hoće, ali istovremeno se nadam da to neće zahtijevati nikakve vrste političkih popuštanja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što bih ja najviše volio i što bih očekivao, da se sa okončanjem pandemije moćna, jeftina kineska tercijarna djelatnost ponovno pojavi u Sarajevu na način da mi ovdje možemo, evo na ovome poznatom mostu Drvenija, za nevjerovatnih jednu marku kupiti kinesku pidžamu. Ja mislim da bi to bio jedan od dobrih znakova oporavka svijeta i jednog utjecaja Kine u Bosni i Hercegovini, protiv kojeg ja nemam ništa i koji mi je čak i simpatičan i koji pomaže da se mali ljudi u našoj zemlji prehrane.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koji su politički interesi Kine na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, da li se sve većim vezivanjem Srbije za Kinu smanjuje ruski utjecaj u Srbiji?
Rusija u Srbiji ima veliku meku moć koju Kina još nije realizovala ili će tek realizovati, to još nije izvesno. Za Rusiju u Srbiju vezuju više neke emocije i frustracija koju jako podupire, kao što je podupire njenu interpretaciju raspada Jugoslavije, što drži njenu stranu u kosovskom pitanju, vrlo malo para, vrlo malo ulaganja. Međutim, Kina je do sada uložila preko 6,5 milijardi dolara u srpsku privredu, odnosno infrastrukturu, kao što sam rekla, tu željeznicu, onda Bor i razne druge energetske projekte i predviđa se da će svi ti projekti zajedno iznositi preko 10 milijardi dolara. Međutim, ono što posebno zabrinjava većinu onih koji prate kineski ulaz u Srbiju jesu te veze između ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Kine koje su postale izuzetno blisko. Srbija je nabavila kineske pametne kamere i oko 1100 kamera koje su ugrađene pametni softveri koji prepoznaju lica. Znači 1100 kamera je raspoređeno po ulicama Beograda. To je nešto što je vrlo zabrinjavajuće zato što direktno ulazi taj bezbednosti sistem zemlje, a pri tome se stalno opiramo članstvu NATO-a. Tako da je to jedan veliki problem koji prate i Evropska unija i NATO, zato što ne zna se dokle će to stići, zato što to nije transparentno, niti se ima neki pravi uvid kako će se to dalje razvijati. Imate podatak da kineski policajci zajedno sa srpskim policajcima prate šta se dešava na ulicama. To je jedan vid saradnje koja bih najmanju ruku rekla da je zabrinjavajući.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da bi Kina mogla da istisne Rusiju sa Zapadnog Balkana?
Ne. A ne mislim li da je uklinjavanje Rusije na Zapadni Balkan najsnažnijeg geostrateškog intenziteta i dalje mislim da je Zapadni Balkan onaj periferni čvor u stvari koji se koristi da bi velika igra na globalnom planu imala svoje dodatne adute. Ono što se meni čini je da bi Rusija i Kina prije mogle naći neki zajednički jezik na Zapadnom Balkanu. Ja u ovom momentu ne mogu ocijeniti da bi Rusija i Kina imale razloga da kreću u neku bitku, u neki klinč na Zapadnom Balkanu za Zapadni Balkan. Prije bih razmišljao u smjeru da Rusija, budući da još uvijek izložena snažnim ekonomskim sankcijama zbog aneksije Krima, da ona, budući da ovisi u velikoj mjeri u stvari od Kine, kojoj se morala okrenuti nakon sankcija koje je uveo Zapad, dakle da te dvije velike zemlje će u ovome evropskom pojasu biti više sklone nekoj suradnji koja se ne mora oglašavati nego nekim podzemnim konfliktima. U ovom momentu ja još uvijek ne vidim golemi razlog za takvo nešto.
Gospođo Biserko, s obzirom na veliku promociju Kine u Srbiji, mi vidimo bilborde kineskog predsjednika Xi Jinpinga po Srbiji, ja se ne sjećam da je tih bilborda bilo sa Putinovim likom ili ne toliko. Jeste. Mislite li, bilo je, jel?
Likom i sa Trumpovim likom.
Mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro u Srbiji mogao da bude popularniji od Putina?
Ne bih rekla. U ostalom, ta orijentacija Srbije ka istoku nije započeo SNS. To je se desilo još mnogo ranije, za vreme demokratske vlasti, a Kina je bila već u vidnom polju i Miloševiću. Da samo podsjetim da je Mira Marković obećavala kinesku četvrtu Beogradu, imamo je tu na Novom Beogradu, znači Kina je oduvek bila partner socijalističkoj partiji, a kasnije demokratska opozicija isto također okrenula se Kini, s tim što je od 12. godine kad je Srpska napredna partija preuzela vlast, oni su to intenzivirali.
Gospodine Ćurak, evo da i vas upitam, mislite li da bi predsjednik Xi Jinping uskoro mogao u Srbiji da bude popularniji od Putina?
Mislim da ne. Ne vidim nikakve parametre koji bi mogli do toga dovesti. Znate, ovo sa Kinom je stjecaj mnogih okolnosti, a zaljubljenost u Putina je dio panslavenskog pravoslavnog simboličkog kapitala. Mislim da u dugom vremenskom slijedu Putin će ostati omiljeni lik sve do onog momenta koji bi se mogao desiti, ovo je znači duboki kondicional, ako bi recimo Zapad ipak odlučio da zažmiri zbog Krima, a da benefit za Evropsku uniju bude taj da Balkan u cijelosti jeste interesna zona Evropske unije, s nadom da će
jednog dana i sve zemlje biti članice Evropske unije. U nekoj geopolitičkoj imaginaciji ja ovo ne bih isključio. Znači i momenat detronizacije Vladimira Putina bi mogao vezati za takav jedan događaj koji nije samo puka imaginacija, nego unutar realističke politike jedna od mogućih, da ne kažem nemogućih, izvjesnosti.
Gospođo Biserko, ima nekih analitičara koji smatraju da je Kina Srbiji namenila ulogu njenog trojanskog konja u Evropi. Kako gledate na te teorije?
Da, to govori, mislim, bivši komesar za proširenje, govori da je Srbija trojanski konj. Međutim, to sve zavisi od toga kako će se stvari dalje razvijati. Vrlo je teško u ovom momentu reći kako će izgledati svet posle pandemije. Globalizacija će sigurno imati drugačiju formu i mislim da će svet više da se regionalizuje. U tom smislu Srbija ne može da bude skroz vezana samo za Kinu ili Rusiju, jer ipak geografski i civilizacijski pripada evropskom delu. I u tom smislu ja mislim da će stvari sasvim drugačije da se razvijaju. Pri tome treba imati u vidu da kada je reč o mekoj moći, eventualno je mekoj moći Kine, da se to sukobljava pre svega sa tim civilizacijskim razlikama. Kina gradi veliki kulturni centar konfučijanski na Novom Beogradu, znači imaće i taj deo u svojoj strategiji prema Balkanu, odnosno Srbiji. Međutim, ja mislim da je budućnost Srbije u evropskom okviru, da kažem simplifikacija da je Srbija vezana za Kinu ili Rusiju, ne stoji na čustim nogama, jer ipak su ova društva okrenuta Evropi. Mislim, kako god to okrenemo, ipak mladi ljudi ne odlaze u Kinu ili Rusiju, nego odlaze u Evropu. Znači da je to nešto što je kidnapovano od strane političkih elita koje to prezentiraju na način koji zapravo legitimiše njihove sadašnje politike.
Gospodine Čurak, mislite li vi da je Kina namenila Srbiji ulogu njenog trojanskog konja u Evropi?
Pošto se tiče Kine, mislim da da. E sad, šta znači ta metafora trojanskog konja? Iz ugla Evrope pretpostavljam da se misli da jedna zemlja koja je najbliže inozemstva Evropske unije, kao što je Srbija, u stvari postaje neka vrsta, uvjetno kazano, nosača aviona za kineski svekoliki prodor prema Evropskoj uniji. Kina ima ambiciju da Srbija bude neka vrsta sigurne luke od koje bi se granala snaga s jedne strane kineske privrede, a s druge strane kineske kulture. Evo sad nam je Sonja spomenula i izgradnju konfučijanskog centra. Imam dojam da Kina unutar istočne, a naročito jugoistočne Evrope, ima ambiciju da više kroz meku i pametnu moć napravi uklinjavanje u prostor Evropske unije. I tu se objektivno Srbija nadaje kao najpouzdaniji igrač Kine, imajući u vidu i sami način vladavine gospodina Vučića, diplomatsko nasljeđe bivše zajedničke države koje je u najvećoj mjeri ostalo u Srbiji i tako dalje. Ja osjećam da se pomalo Brisel umara od ove ambicije Srbije da govori da je nije neupitan strateški cilj ulazak u Evropsku uniju, ali evo da mi nekako budemo unutar Evropske unije kao jedna, nazovimo je, zemlja plus. Znači da je Srbija zemlja plus koja ima pravo da se ponaša unutar Evropske unije kao da nije dio Evropske unije. Pa ipak mislim da na tako nešto se mora reći malo morgen, zar ne?
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sredinom mjeseca Vrhovni sud Sjedinjenih Država donio je odluku prema kojoj je zakonom zabranjeno otpuštanje zaposlenika na osnovu njihove seksualnosti. Zakon kojim se zabranjuje diskriminaciju u Americi postoji još od 1964. godine, no pojedini sudovi su smatrali da se ovaj zakon odnosi samo na rodne razlike. Očekuje se da će ova odluka imati veliki uticaj na više od 8 miliona zaposlenih pripadnika LGBT zajednice u Americi, zato jer u većini saveznih država nisu zaštićeni od diskriminacije. No kakvo je stanje u zemljama Zapadnog Balkana? Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija imaju zakonske okvire koji štite od diskriminacije. Ali postavlja se pitanje koliko se sam zakon provodi. Koliko su pripadnici i pripadnice LGBT zajednice zaštićeni na radnom mjestu? Da li se osjećaju sigurni da otkriju svoju seksualnost i koliko su naša društva podložna stigmatizaciji manjinskih grupa? Ja sam Una Čilić, vi slušate Glasom mladih. U narednih pola sata čućemo razgovor sa Danielom Kalezićem, predsjednikom Upravnog odbora Queer Montenegro. Daniel za Glasom mladih govori o zakonskom okviru Crne Gore, diskriminaciji, ali i strahu ljudi da na radnom mjestu budu ono što jesu. Daniel također govori o tome zbog čega misli da zemlje Zapadnog Balkana nisu toliko nazadne koliko se često predstavlja. Ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Mjesec juni širom svijeta se obilježava kao mjesec ponosa i vidljivosti LGBT zajednice. I Queer Montenegro mjesec juni obilježava sa brojnim aktivnostima. Neke od njih uvjetovane su trenutnom pandemijom, pa se odvijaju online, ali kako kaže Daniel, ambiciozno su odlučili da u 30 dana organizuju 38 aktivnosti.
Da, u Crnoj Gori se ovaj mjesec ponosa LGBT osoba obježava sa 38 aktivnosti u 30 dana. Malo smo ovako ambiciozno, što bi rekli, krenuli nakon ovog lockdowna, COVID-a i svega ostalog. Ali evo, vidjet ćemo sad u skladu sa novim dešavanjima da li ćemo uopšte biti u mogućnosti da realizujemo sve što smo planirali. Nadamo se da hoćemo i da ovih novih slučajeva korone u Crnoj Gori neće biti toliko koliko se sad svi pribojavamo, s obzirom da imamo neki ovako visoči skok u samo par dana, posle mjesec dana bez slučajeva. Radimo različite stvari, dakle, Queer Montenegro u saradnji sa Juventasom, Spektrom i Stanom, sa tri organizacije sa kojima blisko sarađujemo i koje okupljaju veliki dio same LGBT zajednice u Crnoj Gori. Obilježavamo mjesec ponosa sa različitim aktivnostima. Jedan dio aktivnosti je usmjeren na samu LGBT zajednicu. To imamo takozvane prajdaonice. To su radionice koje se bave različitim temama za koje su LGBT osobe koje okupljamo pokazale interesovanje. One su uvijek nekako uvod u samu pripremu, početak pripreme prajda i svega ostalog. Dio radionica koje radimo su online. One su online iz razloga što nam je tu bio cilj da okupimo i ljude iz drugih gradova koji su iz LGBT zajednice, koji nisu u mogućnosti doći ili dolaziti jednom nedeljno na ove događaje u Podgorici iz drugih gradova. Tako da i to jako lijepo funkcioniše, da ste novih mladih ljudi uključeno sve to iz drugih gradova, na što smo jako ponosni. Imamo četvrtkom u LGBT drop-in centru koji je osnovan od strane nevladine organizacije Juventas još u februaru 2011. godine, predstavlja jedno pravo mjesto za društveni život LGBT zajednice. Četvrtko imamo trans dan. Također imamo DJ školu koju organizuju naše koleginice iz asocijacije lezbejki, biseksualnih i trans žena Stana. Imamo svake dvije nedelje takozvano druženje sa gostom iznenađenja, Do sada su sa nama se na tim događajima u drop-in centru družili ombudsman i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a sad već 29. planirano također da se družimo sa još jednom interesantnom osobom. Imali smo jednu žurku, sljedeća žurka nas čeka 26. u petak. Imamo svake nedelje i takozvano filmsko veče gdje gledamo neke filmove zajedno i imamo još tri događaja koji se dešavaju izvan u različitim krajevima Crne Gore. To su druženja koje možemo nazvati piknikom, gdje se različite grupe u odnosu na različite identitete same LGBT zajednice, pa su tako okupljaju momci, okupljaju se žene, okupljaju se trans osobe u odnosu na te podgrupe koje imamo i družimo se u prirodi. Imamo jednu kampanju koja također podrazumijeva aktivnosti u prirodi, a paralelno s tim snimamo kampanju za smanjenje borbe protiv homofobije i transfobije, koja se zove Ljubav osvaja vrhove, o kojoj će javnost tek biti obaviještena, tako da ne mogu u ovom trenutku da otkrivam previše detalja, nemam dozvolu jednostavno za to, ali mislim da je osmišljena na način da će veoma biti interesantna i samim ljudima iz LGBT zajednice. Imamo jedan događaj koji tu organizujemo, a to je panel diskusije medijske izvještavanja LGBT osobama, koji organizuje zapravo primarno trans organizacija Spektra. Mi smo tu kao partnerska podrška i u saradnji sa EU infocentrom. I ono što nam je bilo neplanirano, a što se nekako veže uz ovaj mjesec ponosa, to je današnja odluka Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode Crne Gore da finalno i konačno po drugi put stavi na plenum i na agendu zasjedanja parlamenta diskusiju glasanje o zakonu životnih zajednica lica istog pola. Tako da ta sjednica počinje 23. juna. Možda se desi tokom juna poslanici konačno izglasaju taj zakon.
Slušate Glasom mladih.
Pandemija je širom svijeta otkazala ovogodišnje događaje. Aktivnosti na koje smo navikli najvjerovatnije će sačekati narednu godinu. Prajdovi, javna okupljanja, pa čak i ceremonije poput dodjele Oscara otkazani su za ovu godinu. No šta će biti sa crnogorskim prajdom? Da li Queer Montenegro ima neki plan?
Planove imamo. Imamo više različitih planova, ajde tako da kažem. Finalno, na koji način će se pride desiti, kada će se desiti i sama šetnja i prateći program, pošto pride podrazumijeva mjesec dana različitih aktivnosti, od kojih je šetnja samo finale i jedan događaj. Zavisit će koji ćemo model odabrati od toga kako će se razvijati ova situacija sa COVID-19 epidemijom. Imamo više planova, imamo ono što se kaže svaki plan razrađen, ali su nam još uvijek, kao i mnogim drugim ljudima u puno različitih oblasti, odnosno generalno u svemu što se tiče javnih okupljanja i događaja, potpuno sve zane ruke. Jer krenemo jedno, a onda se desi nešto, pa se uvedu neke nove mjere, pa moramo sve da radimo drugačije. Tako da smo odlučili još malo da sačekamo, da vidimo kako će se odvijati situacija, a onda ćemo donijeti konačnu odluku. Na kraju krajeva, ono što je neka opcija koja je definitivno sigurno u svakom scenariju u odnosu na COVID-19 epidemiju je da sve to može biti online. Jedino nam je to ono što se kaže u potpunosti izvjesno kao opcija. Sve ove ostale opcije nam i dalje nisu uopšte izvjesne zato što ne znamo kako će se jednostavno odvijati situacija. Vidimo da je globalno da su skoro svi prajdovi otkazani ove godine kao i sva javna okupljanja. Mada kako je krenulo, ne bih da ono što se kaže zvuči pesimistično, ali Boga mi imali smo mjesec i pol dana bez slučajeva u Crnoj Gori, onda smo imali jedan, pa još jedan slučaj, pa juče 7. To je za naše prilike i za naše broj stanovnika prilično velik skok. Da li će uspjeti da iskontrolišu ili ne, mi se iskreno nadamo da hoće, jer naš zdravstveni sistem se pokazao prilično onako u tom smislu uspješni tokom prošlog prvog ovog talasa, evo mi već imamo ovaj drugi, ali vidjet ćemo svakako.
van organizacije Pride-a i aktivnosti koje pomažu pri vidljivosti LGBT zajednice u društvu, jedan od prioritetnih ciljeva Queer Montenegro jeste borba protiv stigmatizacije manjinskih zajednica u društvu. Od rada sa institucijama, edukacije, pomoći članovima zajednice, pa sve do načina na koji mediji izvještavaju o LGBT populaciji.
Dakle, mi smo kontinuirano u kampanji samog osnivanja Queer Montenegro 2013. godine. Nama su i u tim strateškim ciljevima kao organizaciji među prioritetima i borba protiv diskriminacije i borba protiv stigme, a generalno definisano kao aktivnosti za potpuno društvenu jednakost, ne samo pravnu LGBT osoba, i posle same vidljivosti koja nam je prva na listi, to nam onako dođe kao sledeći prioritet u ukupnom našem djelovanju. Tako da smo mi, ono što se kaže, u kampanji kontinuirano tokom cijele godine i tokom svih ovih 7 godina koliko već postojimo i radimo i zalažemo se za našu jednakost. Kad kažem kampanja, ne mislim samo na medijsku kampanju i na te stvari, mislim na ohrabrivanje samih ljudi i zajednice da budu vidljivi i da žive svoje živote slobodno, sa tim edukacijama, radionicama, vršnjačkom podrškom, svim ostalim modelima koji podrazumijevaju ostale vidove podrške koji su potrebni da bi se jedna osoba izborila sa svojim strahovima, traumama, nasiljem iz prošlosti ili sadašnjosti itd. itd. I to strašno uspješno radimo, pogotovo jedan dio u partnerstvu sa Jumentasom kao organizacijom koja pruža taj servise već 15 godina u Crnoj Gori. Sa druge strane, to podrazumijeva i rad sa institucijama, od edukacija, treninga, svih ostalih oblika saradnje na borbi sa tom institucionalnom homofobijom i transfobijom. Tu je Pride kao također jedan važan događaj. Borimo se sa stigmom i predrasudama i preko umjetnosti, jer imamo program za kvir umjetnost i kulturu i tu imamo godišnje jako puno različitih događaja. I na kraju, ono što generalno prva asocijacija jeste na kampanju, a to je medijska ta neka kampanja, koja više nije samo medijska i nije fokus na ovim takozvanim starim medijima. Sad smo se dosta fokusirali na ove takozvane nove medije, odnosno društvene mreže koje su online. Tako da radimo sa svake strane i generalno gro toga što radimo jeste vezano za kampanju, za borbu sa predrasudama, za borbu sa stereotipima, za postizanje te društvene jednakosti, što se kaže, u svakom segmentu društvenog života.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
A kakvo je crnogorsko društvo prema LGBT zajednici? Kakvo je Danielovo iskustvo? Da li je došlo do pomaka u prihvatanju manjinske zajednice u Crnoj Gori?
Ja držim da ja nisam toliko indikator. Zato što naše Crna Gora je mala, to svi znamo. To s jedne strane daje dosta prednosti, a sa druge strane daje dosta nedostataka. Ja nisam toliko indikator zato što sam ja javno prepoznat. Ja sam javno prepoznat kao čovjek koji predstavlja ili vodi, iako ja ne volim taj izraz vodi, jer ne vodim Queer Montenegro na način da ja donosim odluke, već da predstavljam odluke svih ostalih ljudi koji čine našu grupu. Ali ja jesam javno prepoznat kao jedno od lica LGBT pokreta i ja sam imao problema 2013. 2014. Ne nekih preznačajnih, ali bilo je problema, bilo je prijetnji koje su sve riješene, jeli, na način da su ti ljudi sankcionisani adekvatno, ali ja više nemam problema. Zašto nemam problema? S jedne strane su pale predrasude, a sa druge strane ljudi koji bi možda meni napravili problem dobro znaju da bih ja preuzeo sve mjere i da sam ono i osnažen, informisan i tako dalje i tako dalje, da oni budu pronađeni sankcionisani kako treba. A nasilnici nisu hrabri, to znam. Nasilnici su ljudi koji su nehrabri i koji to nasilje najčešće vrše na podmukao način, odnosno dobro proračunato kako da ne budu procesuirani i kažnjeni, što znači da su vrlo svjesni da to što rade ne treba da rade. To dosta govori o njihovom profilu kao osoba i o vrijednostima koje oni njeguju, naravno. Tako da se uglavnom fokusiraju na one za koje procijene da nisu baš ohrabreni i da neće to prijaviti. Znate, zato kažem da ja nisam indikator. Indikator su neautovane lezbijke, gejevi, biseksualne i trans osobe koje žive skriveno ili su prilično malo autovane, nisu autovane svim svojim prijateljima, porodicama i koji žive u strahu da će neko otkriti njihovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Ti ljudi imaju puno problema. Dakle, kad govorimo o stanju, moramo da pođemo od toga. Tako da nije situacija. Situacija je bolja nego prije 10 godina, značajno je bolje.
Ali šta misliš, ljudi... šta je uticalo na to da bude bolje?
Pa uticale su sve aktivnosti koje su rađene. Uticalo je to što smo mi kao zajednica pokazali da ne prihvatamo nasilje, da ne prihvatamo neslobodu, da želimo društvenu jednakost. Međusobno se podržavali, ohrabrivali, širili taj broj ljudi koji žive i tako, i taj broj je sve veći i veći. I onda kad ta druga strana vidi da preko puta sebe ima neko ko ne odustaje, u tom smislu onda počne se povlači. Ali sa druge strane ima još jedna, jednako ako ne više značajna stvar, a to je da sa porastom naše vidljivosti u svakodnevnom životu, u društvu, ljudi koji imaju negativne stavove prema nama, imaju predrasude prema nama, a koji nikad nisu imali onu životnu, realnu situaciju susreta sa nama, razgovora sa nama, gaje svo to mišljenje i predrasude na zasnovano samo na nekoj imaginaciji. Onda kad nas upoznaju, kad nas vide konkretno, shvate da sve to u što su vjerovali zapravo nije tačno. Shvate da smo mi ljudi kao svi ostali i tada dolazi do promjene. Tada počinju da nas prihvataju. I sva istraživanja generalno svuda u svijetu to potvrđuju da svi ljudi koji nisu homofobični i transfobični zapravo imaju iskustvo direktnog kontakta sa nama.
Strah se rađa od nepoznatog, kaže Daniel, ali on ipak ne bi, kako kaže, podcjenjivao kapacitet ljudi u zemljama Zapadnog Balkana da prihvate LGBT osobe. On kaže da iako Balkan jeste tradicionalan, dok se cijeli svijet mijenjao i prilagođavao, ovaj prostor je bio žarište ratova.
Strah se javlja generalno od nepoznatog. Strah nas je od onoga što ne poznajemo, jel? Najčešće. Ali kad upoznamo, onda pada strah. Pa da ja ne bih podcjenjivao baš u tom smislu kapacitet Balkana da prihvati LGBT osobe. Ne bih iz razloga što jeste Balkan tradicionalan, jeste Balkan patrijarhalan, jeste Balkan i dalje negdje okovan svim tim stvarima, ali Balkan je prožlazio dok se cijeli svijet mijenjao i napredovao i razvijao se. Ne zaboravimo da je Balkan bio žarište i ratova i teške ekonomske situacije i sankcija i komile drugih katastrofalnih i ružnih stvari. Balkan nije imao vremena da isprati svijet u tom smislu. A sa druge strane možemo pogledati jednu Njemačku ili jednu Španiju. Možda je Španija bliži primjer, koja je jednako patrijarhalna kao Balkan, jednako je tradicionalna kao Balkan, koja je potpuno prihvatila LGBT osobe. Tako da mislim da u tim nekim osnovnim vrijednostima tradicionalnog zapravo leži jedna stvar koja na kraju dovede do prihvatanja, a to je da bez obzira na sve početne otpore i sve ostalo, negacije, odbijanja, nasilje, sve ostalo, nekako ta ljubav i podrška koja dolazi iz porodice, koja jeste karakteristika tih nekih društava koje u svom bitu imaju te tradicionalne negdje vrijednosti prevagne. Španija je po meni odličan primjer u tom smislu da je ipak na kraju ta podrška porodice najbitnija i da to nekako se potpuno u jednom trenutku samo izokrene. Kad društvene predrasude padnu na jedan nivo koji će omogućiti svim tim ljudima da kažu ok, konačno, mene niko neće osuđivati ako prihvatim svoje dijete koje je LGBT ili T. Ja sad mogu da pokažem da volim to dijete.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada se radi o problemima sa kojima se suočava LGBT zajednica, kako u Crnoj Gori, tako i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, najčešće se govori o slučajevima nasilja, medijskom izvještavanju, kao i oblicima zlostavljanja. No veoma rijetko govorimo o svakodnevnim problemima sa kojima se pripadnik ili pripadnica bilo koje manjinske zajednice susreće svaki dan u društvu koje ima predrasudne pretenzije.
Tu su problemi pri zapošljavanju, odlasku u školu, obavljanju svakodnevnih aktivnosti koje za manjinsku zajednicu mogu biti otežane. Nedavna odluka Vrhovnog suda u Sjedinjenim Državama proglasila je nezakonitim otpuštanje na osnovu seksualne orijentacije. Šta misli Daniel, koji kaže da Crna Gora ima veoma dobro zakonodavstvo? Da li je zakon dovoljan?
Mi imamo jako lijepo zakonodavstvo u Crnoj Gori. Dosta smo radili na tom polju i ovaj put u integraciji, a i to većinsko raspoloženje ljudi iz Crne Gore da se Crna Gora priključi Evropskoj uniji nam je dosta pomoglo oko toga u smislu unapređenja zakonodavstva. Na onoj Rainbow ili the Europe mapi koja ocjenjuje prava koja imamo po zakonu i daje poene svakoj zemlji, članici Savjeta Evrope u tom smislu, Crna Gora je čak na 11. mjestu, znači pre vrhu liste, ali to je na papiru. Mi imamo zabranu. Prvi zakon koji je prepoznao seksualnu orijentaciju kao osnovu zabrane diskriminacije u Crnoj Gori je bio zakon o radu. Još mnogo godina prije donošenja zakona o zabrani diskriminacije kao jednog krovnog zakona koji reguliše to pitanje, koji je usvojen tek 2011. godine. A to je na papiru. Znači, na papiru u Crnoj Gori niko ne smije da ne zaposli nekoga zbog toga što je taj neko, recimo, lezbejka, gej, biseksualna ili trans osoba. I niko ne smije da da otkaz osobi iz tih razloga. Na papiru. Praksa je nešto sasvim drugo. Jako malo ljudi iz LGBT zajednice u Crnoj Gori autovano na svom radnom mjestu. Ja sam skoro imao jednu diskusiju koja me vratila na diskusiju sa određenim ljudima iz institucija ovako u sjećanju iz 2009. 10. godine pri donošenju zakona o zabrani diskriminacije, kada su mi iz državnih institucija govorili, pa dobro, mi nemamo diskriminacije, nemamo prijavljenih slučajeva. Gdje sam se ja tada objašnjavao sa svojim kolegama, sa njima o tome da to što nema prijavljenih slučajeva ne znači da nema diskriminacije. E sad se vraćamo na drugo polje, na polje rada, radnog mjesta, zapošljavanja, ponovo, jer Queer Montenegro upravo sada negdje u ovom periodu i pokreće tu priču, jer je došlo vrijeme da otvorimo to pitanje. Imamo diskusije, naravno, u odnosu na pripreme aktivnosti i sve ostalo što tu nijemo da radimo sa različitim tim nekim donosiocima odluka. I onda mi se ponovo desilo da mi jedna osoba kaže, pa dobro, nema diskriminacije kod nas na radu jer nema prijavljenih slučaja. I onda sam ja pitao tu osobu, ok, koliko znaš generalno ovako, ne ljudi koje ti lično poznaješ, nego da imaš informaciju da koliko LGBT osoba na svom radnom stolu ima fotografiju sa svojim partnerom, pa ne znam, na desktopu računara, laptopa, na telefonu, na radnom mjestu, jel? Koliko znaš ljudi koji na pauzi dok izađete iza, jel, da zapalite cigaretu ili dok pijete kafu ili dok što god, dok pričate ponedeljkom kako je ko proveo vikend, da vam kaže, e super mi je bilo s momkom, za vikend bili smo, ne znam, na Dubojan, pa kaže ne znam. Pa da ne znaš i nemamo slučajeva, ljudi nisu autovani na radnom mjestu, jer ih je strah da će izgubiti posao ako to urade. To je poenta. Naravno da imamo puno LGBT osoba koje rade, svi radimo, osim onaj procenat, ajde da kažem, koji je nezaposlen, koji ispada u onaj procenat opšte populacije koji nema zaposlenje, ili onih koji studiraju ili uče, svi nekad moramo raditi, jel? A autovani su samo oni koji rade u nevladinim organizacijama, koje su, jel, percipirane kao bezbjedno mjesto za LGBT osobe, i u još par nekih profesija. Mi nemamo autovane ljude koji rade, imamo u nekoliko ovih internacionalnih kompanija koje imaju strašno dobre interne antidiskriminacione politike, pa ti ljudi znaju da im niko ne smije ništa ni pomisliti da kaže. A ovako generalno nemamo. Nemamo jer ljudi nisu autovani. A kad nisu autovani, oni na taj način, iako to tako ne bi trebalo, sebe štite od diskriminacije, jer im se diskriminacija neće desiti jer im niko ne zna ništa. Ali se vraćamo na ono da ti ljudi nisu slobodni. Ja nisam bio slobodan dok se nisam autovao. Iako sam u jednom trenutku gajio i ja sam, što je potpuno normalno jer sam to radio iz straha, da ću izgubiti sve što imam u životu od porodice, prijatelja, pa radnog mjesta i svega ostalog nekad. Što je potpuno razuman strah. Bio sam tada ubijeđen da tako izbjegavam probleme. Evo, poći ću od sebe u tom smislu. Nisam se ni ja, namjerno se nisam autovao da bih izbjegao problem. Ono što mi treba da radimo kao društvo jeste da stvorimo uslove da svako može da se autuje svuda, pa i na svom radnom mjestu. Mi na tom radnom mjestu provodimo 5 ili 6 dana nedeljno po 8 do 10 sati. To što je dobar dio našeg života.
Slušate Glasom mladih.
Daniel se slaže da uprkos zagovaranju nevladinih organizacija zakonima o zabrani diskriminacije koje postoje i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, i dalje postoji mnogo toga što treba da se uradi.
Trebamo da radimo vjerovatno više, treba da radimo ozbiljnije i ipak za neke promjene. Vidite, ja sam gej muškarac. Ja želim da ja mogu da živim slobodno, da svi ljudi koji dijele moju seksualnu orijentaciju ili koji jesu iz LGBT zajednice u ovom trenutku možemo, ono što se kaže, od ove sekunde da živimo potpuno slobodno. Ali s druge strane, ono što me životno učio i što me poslovno učio da neke promjene nisu moguće da dođu preko noći. Mislim da treba da radimo puno više i da treba da radimo puno snažnije i da će te promjene doći brže. Ja ne mislim da dolaze sporo, bez obzira što mi svi želimo da one dođu odmah istog trena i tako dalje i tako dalje, ali ako pogledamo, borba za pravo u Americi je počela prije 50 godina, prije 51 godinu. Na 28. jun će biti 51 godina. Posle 51 godinu u Americi je došla odluka Ustavnog suda da su LGBT osobe zaštićene na radnom mjestu. Borba u, ne znam, u Holandiji, Belgiji, Španiji, Njemačkoj je počela mnogo, mnogo, mnogo nego što je počela borba kod nas. A na Balkanu se negdje aktivno radi unazad 10 godina. Ja ću reći tek. Iako opet kažem, ja lično sam naučio da imam to negdje strpljenje, razumijevanje kroz život i posao. A moja potreba jeste kao potreba svih ostalih ljudi zajednice da živim potpuno slobodno i da imam jednaka prava istog trena. Ali to je jedno, nažalost, zahtijeva neđe vrijeme, a koliko će to vremena na kraju biti do te neke pune jednakosti zavisi isključivo i samo od toga koliko ozbiljno radimo svi. I država i nevladine organizacije, a i koliko ozbiljno mi koji smo LGBT osobe, a nismo aktivisti i aktivistkinje, a jesmo autovani svojim primjerom doprinosimo drugim ljudima i zajednice ona da mogu da se slobodaju i da vide da je moguće živjeti slobodno. I što nas je više vidljivo, to brže padaju prdu.
Za kraj, Daniel ponavlja da zapadno-balkanske zemlje ne kasne jer su same predodređene da kasne za svjetskim tokovima, već dok se svijet mijenjao, Balkan se suočavao sa drugim unutarnjim problemima.
Ne zaboravimo da od 89. pa sve do, ajmo da kažemo, završetka onog rata na Kosovu, pošto je sve to Balkan, jel? Svo to vrijeme Balkan je bio jedno bure barut, turbulentno, koje se bavilo drugim stvarima i koje su mnoge nesreće zadesile. A dok se sve to dešavalo ovdje, dok smo mi zbog tih stvari i nesreća, što se kaže, zaostajali, svijet je se užurbano okretao u nekim drugim zemljama i te promjene su se dešavale. Tako da ne kasnimo mi zato što smo mi nešto kao narodi predodređeni da kasnimo, nego smo se samo nosili sa drugim mukama. Ja to tako gledam i to je neko moje mišljenje. A da smo imali druge prilike kao svi ostali u tom periodu, vjerujem da bismo mi sad pričali, ne znam, možda u svim državama o dostizanju bračne jednakosti. Ne smo mi kao narodi još opterećeni ovim stvarima iz prošlosti. Nemojmo se zaboravati da nismo. Nacionalne podjele i to sad nekako gori, pogotovo u odnosima Crna Gora-Srbija, što je onako posljednje nešto što je eskaliralo i što je ovako grozno i gledati više.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasom mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali razgovor sa Danielom Kalezićem iz Crnogorskog udruženja Queer Montenegro. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete je pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja!